Salom azizlar. Xudo turli xillikni yaxshi ko'radi. Atrofga qarang. U har birimizni yagona shaxsiyat belgilari bilan yaratdi. Xudo introvert va ekstrovertlarni yaratdi. U rejani yaxshi ko'radigan va turlilikni yaxshi ko'radigan kishilarni yaratdi. U ba'zi kishilarni o'ylovchi, ba'zi kishilarni esa his qiluvchi qilib yaratdi. Ba'zi kishilar ularga biror vazifa berilsa, uni yaxshi bajaradilar. Ba'zi kishilar esa guruh bilan ishlashni afzal ko'rishadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ruhiy ta'sirlar har xildir, lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir. Muqaddas kalom Xudo barcha shaxsiyatlarni ishlatishi bo'yicha yetarlicha isbot bergan. Butrus sangvinik, Paulus esa xolerik bo'lgan, Yeremiya melanxolik bo'lgan. Agar siz 12 shogirdning shaxsiyatlariga qarasangiz, ularning turliligi ba'zan oralarda kelishmovchilik kelib chiqishidan bilinib turadi. Xizmat uchun to'g'ri yoki noto'g'ri mijoz yo'qdir. Biz jamoatni muvozanatda saqlash va unga tam berish uchun turli xildagi shaxsiyatlarga muhtojmiz. Agar hammamiz bir xil bo'lganimizda, dunyo zerikarli joy bo'lardi. Yaxshiyamki, kishilar bir qancha tam bilan kelishgan. Sizning shaxsiyatingiz ruhiy nomlaringizni qayerda ishlatishingizga ta'sir qiladi. Masalan, ikki kishida xushxabar aytish qobiliyati bo'lishi mumkin, ammo biri introvert, ikkinchisi esa ekstrovert bo'lsa, bu inom ikki xil namoyon bo'ladi. Taxtaga ishlov beruvchilar taxta bilan ishlash unga qarshi ishlashdan osonligini biladilar. Xuddi shunday, agar siz ham mijozingizga to'g'ri kelmagan holda xizmat qilsangiz, bu noqulaylikni keltirib chiqaradi. Qo'shimcha g'ayrat va harakatni talab qiladi va eng yaxshi natijadan ko'ra kamroq natijani beradi. Shuning uchun boshqa birovning xizmatiga taqlib qilish ish bermaydi. Sizda ularning shaxsiyatlari yo'q. Undan tashqari, Xudo sizni o'zingiz bo'lish uchun yaratgan. Siz boshqalarning misollaridan o'rganasiz, ammo siz buni o'zingizning shaklingiz bilan elakdan o'tkazasiz. Hozirgi kunda sizning shaxsiyatingizni aniqlab beradigan bir qancha kitoblar va manbalar mavjudki, ular sizga shaxsiyatingizni aniqlashda yordam beradi va siz uni Xudo yo'lida ishlatishingiz mumkin. Rangli oynaga o'xshab, bizning turli shaxsiyatlarimiz Xudo nurini bir qancha ranglarda ko'rsatadi. Bu Xudo oilasini turlilik va mustahkamlik bilan ta'minlaydi. Bu shaxsan bizlarni ham marhamatlaydi. Xudo sizni bajarishingiz uchun yaratganini bajarish yaxshidir. Agar siz Xudo sizni yaratganidek xizmat qilsangiz, sizda muvaffaqiyat, qoniqish va hosildorlik bo'ladi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.